Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kako smo lahko v teh kriznih časih blizu našim duhovnikom? Interventni zakon blaži le najhujše posledice epidemije, sledita drugi in tretji paket ukrepov. Zdravstveni sistem obvladuje razmere, ob zaostrovanju se bodo protokoli prilagajali. Politični analitik Iršič, na stari celini smo podcenjevali bolezen COVID-19. Stroka opozarja, da je treba upoštevati pravila. Če ne bomo priznali dostojanstva starejših, ki so najbolj ogroženi, bo cena njihovega neupoštevanja visoka. Zaradi izčrpanosti kadra v nekatere domove za starejše na pomoč zdravniške ekipe. Vreme popoldne bo jasno s temperaturami od 10 do 17 stopinj Celzija. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Smo v petem dnevu radijskega misijona, ko se ob misionarjih sprašujemo, ali se v današnjem svetu upamo veseliti. Razmere, v katerih smo se znašli, so obarvale to vprašanje v novem kontekstu. Gost jutranje misijonske svetovalnice, župnik s Police pri Grosupljem, dr. Jože Plut, je spomnil na to, da moramo kristjani tudi v takih časih prinašati veselje in dodal, da je ljubezen iznajdljiva, veselje pa nalezljivo. Preostale misijonske poudarke današnjega dne bo predstavil Blaž Lesnik.
Ali se sploh smemo v teh dneh, ko nas koronavirus zapira v samoto naših domov, veseliti, se v svojem drugem pogledu sprašuje farmacevt in predavatelj Aleš Čerin in primerja posvetno veselje s tistim, ki ga daje Bog.
Na veselje, ki ga daje svet, se tudi ne moremo zanesti, ko pridejo preizkušnje, recimo izguba ljubljene osebe, bolezen. Na veselje, ki ga pa daje Bog, se lahko vedno zanesemo.
Osrednji misionar, župnik z Breznice Marjan Lampret, pa bo svoj pogled najprej usmeril k naši bogati zgodovini in literaturi, ki nas še posebej v teh dneh lahko nagovarja.
Imamo čudovite pesnike, imamo čudovite romanopisce, eseiste, v preteklosti, kakor tudi danes. Zakaj bi morali zopet iskati zdravilo proti depresiji, proti osamljenosti, z branjem tujih avtorjev, ki me manj poznajo, kakor pa je recimo poznal slovenskega človeka Franc Aleški Finžgar, Janez Jalen.
Drugi poudarek, ki ga bo dal misionar, pa je pogled usmerjen v Veliki petek in Veliko noč.
Ker ve on sam, Kristus namreč, kaj pomeni biti neslišan, kaj pomeni biti v osami in kaj pomeni biti zapuščen, saj je na križu izgovoril besede: moj Bog, zakaj si me zapustil? To je klic človeka v osami, v izolaciji, ampak sporočilo evangelskega klica je, da po tej osami pride vendarle do veselja in do velike noči.
Župniku Marjanu Lampretu prisluhnite ob 17. uri, v pogovornem večeru ob 20. pa bodo nocoj ob njem še duhovnik Gabriel Kavčič in zakonca Marinka in Aleš Čerin.
Razmere, v katerih smo se znašli, predstavljajo izziv tudi za duhovnike, ki so bili navajeni stika z verniki, sedaj pa so ostali sami. To je za vse nas priložnost najti načine, kako ohranjati skupnost tudi nadaljavo. Prispevek Marjane Debevec.
Mnogi so se v času pandemije znašli v stiski zaradi osamljenosti. Med njimi so lahko tudi duhovniki, ki iščejo nove načine, kako biti blizu ljudem. Župnik v Vuhretu, dr. Ivan Rojnik, je na Facebooku zapisal, da mu spomini na otroštvo, ko je ministriral sam, brez vernikov, pomagajo osmisliti mašo, ki jo obhaja. Tudi sami laiki iščejo načine, kako biti blizu svojim duhovnikom.
Pokličimo jih, bodo veseli našega klica. Pošljimo jim kratko sporočilo. Vprašajmo jih, kaj potrebujejo. Pripravimo jim kakšno hrano, kakšen obed. Še vedno lahko darujemo za svete maše. Potrebne so. Svoje darove lahko nakažemo tudi na bančne račune župni.
Je za naš radio dejal član ŽPS Vrhnika Ivo Pivk. Katarina Zobandora, ki je z družino dobra 2 meseca preživela v ZDA, pa je povedala, da jo je zelo presenetila naravnanost Američanov do svoje cerkve.
Namreč v ZDA obstaja zelo veliko različnih cerkva in vsak vernik se zaveda, da če ne bo podpiral svoje cerkve, ta cerkev ne bo obstala. Zato ji poleg svojega časa, talentov, namenjajo tudi zelo veliko svojih financ.
Ko se je vrnila v Slovenijo, je razmišljala o tem, da tudi naši duhovniki sploh v tem kriznem času potrebujejo našo podporo.
Zato se mi zdi zelo pomembno, da tudi mi v Sloveniji podpremo svoje duhovnike, da še vedno dajemo za mašo, vsi sploh v tem času še bolj potrebujemo duhovno podporo in tudi, da jim pomagamo pri plačilu njihovih položnic.
Zdaj, ko ni javnih svetih maš, namreč tudi ni nabirk, s katerimi pomagamo našim duhovnikom preživeti. Mogoče so prazniki, ki so pred nami, priložnost, da jih razveselimo z našim darom in tako bolj začutimo, da smo z njimi ena sama družina.
Kardinal Stanislav Dživiš ob 15. obletnici smrti Janeza Pavla II. Kliče k skupni molitvi, s katero bi končali epidemijo koronavirusa. Spodbuja nas, da se v molitvi združimo nocoj ob 21. in 37, ko je svoje življenje končal poljski papež. Kardinal Dživiš je ob tem spomnil na trenutke pred 15 leti, ko so se množice ljudi zbrale v molitvi na trgu svetega Petra. Tudi danes se je svet ustavil kot takrat. V tistem trenutku smo se počutili kot sirote, vendar smo drug drugega spodbujali in iskali tolažbo v Bogu, ki je izvir življenja. Ali zmoremo danes, kot smo takrat, ustrajati v medsebojni ljubezni, biti stanovitni v trenutkih bolečine in hrepenenja, ki so nam vsem skupni, še dodaja nekdanji papežev tajnik. Državni zbor sprejema predlog zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa. Z njim želi vlada priskočiti na pomoč državljanom in gospodarstvu. Premier Janez Janša je podaril, da vsebuje le najnujnejše ukrepe, ter napovedal drugi in tretji zakonodajni paket. Tone Gorjup.
Ukrepi države, ki jih je ta namenila različnim skupinam ljudi, podjetjem, kmetom, samostojnim podjetnikom, so vredni 3 milijarde evrov. Če jih bo državni zbor potrdil, bodo veljali od razglasitve epidemije do konca maja z možnostjo podaljšanja za en mesec. Janša je poslancem in poslankam najprej predstavil, kako država rešuje nastale razmere v zdravstvu. Prepričan je, da bodo vprašanje pomankanja kritične medicinske opreme rešili. Bolj jih skrbi stanje v zdravstvenih ekipah, ki skrbijo za obolele. Veliko skrb posvečajo domovom za ostarele. Ob tem je Janša dejal, da
seveda čutimo tudi vse ostale posledice zaradi zaustavitve javnega življenja, zaustavitve javnega potniškega prometa, zaustavitve številnih aktivnosti, tudi v gospodarstvu, ki se pač ne morejo odvijati, v javni upravi, ki se ne morejo odvijati. To seveda poleg vsega ostalega, poleg socialnih, tudi psiholoških, če hoče, povzroča tudi finančne posledice.
Pripravljeni zakonski paket prinaša nekatere najbolj nujne ukrepe za blažitev teh posledic. Vlada skuša z njim med drugim vzpostaviti finančno blazino, ki bo Sloveniji omogočila, da za čas po epidemiji ohrani potenciale, ki jih ima v ljudih, gospodarstvu, kulturi, znanosti. Vsega ni mogoče naenkrat, zato vlada že pripravlja drugi paket ukrepov, s katerim se bo predvsem poskušalo reševati vprašanje likvidnosti v slovenskem gospodarstvu in poskrbeti za tiste, ki so ostali prezrti. Janša je v opoziciji zagotovil.
Vse, kar bo smiselno, kar ne bo podiralo strukture, kar bo reševalo probleme, kot ste rekli, konkretnih ranljivih skupin, bomo v ta zakon dali. Se bi bilo nepravično, če kogarkoli tukaj izpustimo.
Napovedal je tudi tretji paket ukrepov za čas, ko izidemo iz najhujšega. V predstavitvi poslanskih skupin so se ponavljala mnenja, izražena že na dvodnevni obravnavi na matičnem odboru. Janja Sluga iz SMC je upozorila, da smo v istem čovnu.
Vsi danes zbrani moramo imeti isti cilj. To je premagati ta tihi virus, ki je postal naš skupni sovražnik.
Po besedah Marka Pogačnika iz SDS gredo predlagane rešitve v pravo smer. Jožef Horvat iz NSI pa je dejal.
Gre za to, da rešujemo ljudi, gre za to, da rešujemo slovensko gospodarstvo, v katerega vsi živimo. To je ključni namen tega zakona.
Robert Polajnar iz Desusa pa je prepričan, da gre za učinkovit in fiskalno koordiniran odgovor na močan recesijski pritisk epidemije. V opozicijskih vrstah opozarjajo predvsem na to, kaj je vlada izpustila. Pri tem je najbolj glasna Levica. Matjaž Han iz SD je dejal, da je vlada pozabila na lokalnih